Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 13-чү июлдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Шыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: 11-чү июль күнү Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү Ош шаар бийлиги менен жолугушуп, билим берүү жана маданий жаатта кызматташууну сунуштады.
Бизге МИД кат жөнөткөн, ушундай Маариф фондусу ушундай көрүшүүгө келет депчи. Ошонун негизинде ошо МИД бизге алып келди да.
Жалал Абадта активдүү мигранттардын катышуусунда жайкы үйрөтүү лагери өтүп жатат. Түштүк облустарынан чогулган 20 мигрант жаштарга адистер коомдук активдүүлүк, мамлекеттик түзүлүш жана шайлоо негиздерин үйрөтүшүүдө.
Менин оюмча, мигрант болуп келгенден кийин эмес, мигрант болуп кетаткандарга ушул тренингди алдын ала өткөрсө жакшы болмок деген ойдо. Азыр уже аэропортторго да терминалдарды орнотуп калтыр информационный. Ошол нерселердин да көбүндө түшүнүк жок да.
Ошондой эле чөркөмдө урумтуу окуяларды талдаган Борбор Азия апта ичинде программасы бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Сомалидеги Кисмайя шаарындагы мейманканага болгон кол салуудан кеминде 26 адам каза болду. BBC өлкөнүн президенти Махамад Абдуллахи Махамедге шилтеме берип кабарлагандай, каза болгондордун арасында Канадада жашаган теги сомалилик белгилүү журналист Нодан Налех, анын күйөөсү жана 2 АКШ жараны бар. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти жергиликтүү Аш-Шабаб террорчул тобу алды. Террорчул топ тараткан билдирүүдө кол салуу өлкөнүн өкмөтүнүн мүчөлөрү депутаттарга багы талгандыгы айтылат. Террорчулар алгач мейманкананын кире беришинде жангечти айдаган автоунааны жардырып, андан соң чабуул өтүшкөн. Кисмайя Сомалинин борборунан 500 чакырым түштүктө жайгашкан. Буга чейин террорчулар байыр алган калаа катары белгилүү болчу, бирок 2012 жылы өкмөттүк күчтөр аны өз көзөмөлүнө алган эле. Сомалиде 30 жылдан бери жарандык согуш токтобой келет. Акыркы кол салууну Бириккен Улуттар Уюму айып адам өмүрүнө келтирген мындай окуяларды алдын алуу зарылдыгын белгиледи. Кыргызстандагы Ата Мекен саясий партиясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда партия 25 жылдан бери адегенде Акаевдин, андан кийин Бакиевдин үй-бүлөлүк кландык башкаруусуна, кийин Атамбаевдин уюшкан кылмыштуу диктатурасына каршы күрөштү жүргүзүп келгендигин белгилеген. Мындан улам күрөштүн башында турган партия төрагасы Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов Атамбаевдик бийлик тушунда жаза алма далилдер, соттурго басым көрсөтүү, өз өлкөсүндө кылмыш жазаган адамды пайдалануу менен камалгандыгын айтылат. Ошого байланыштуу ата мекенчилер президент Жээнбековдон быйыл 16 июлда жогорку сот караачы Текебаев Чотоновдун ишин акыйкат калыс кароону камсыз кылып берүүнү өтүнүүдө. Азырынча президенттик аппарат кайрылууга жооп кайтара элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары Текебаев менен Чотоновдун камалышында саясий куугунтуктун жок экендигин билдирип келишкен. Ал ортодо бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тарапкерлеринин бири Фархат Бабиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тергөөгө чакырылгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында атайын кызмат Бабиевди күйөө катары 13 июлда саат 9:00 тергөө башкармалыгына келүүнү буйурган, бирок бүгүн Бабиевдин аталган суракка барбагандыгы айтылды. Жолдубаева Фархат Бабиев 3 июлда Бишкекте өткөн нааразылык акциясында сөз сүйлөп, бийликке каршы сын айткандыгын берилип, чакырууну ошого байланыштырып жаткандыгын билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейиндеги сүрөттөрдү текшерүү боюнча комиссия ишин улантууда. Бул тууралуу аталган комиссиянын төрагасы Таалай Усубалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акыркы учурга чейин музейдеги 250 жакын сүрөт текшерилип, анын ичинен 2 сүрөт жаза алма экендиги аныкталган. Алар Андрей Мыльников жана Евсей Моисеенконун сүрөттөрү. Ошондой эле Усубалиев дагы бир сүрөт шек жаратып жаткандыгын кошумчалады.
Дагы бирөө под сомнение болуп атат, Элжан. Андай маанилүү болсо багы дагы изилдеп атабыз да. А эко точно чыгып атпа жанакы Мыльников менен Майченко бул атактуу өлкөттөн каза болгон өтө айып атактуу чоң сүрөтчүлөр да булардын картиналарды баалып турат да. Анан ошонун картиналары подделка болуп атат да.
Көркөм сүрөт музейиндеги чыр быйыл жаз айында белгилүү болгон. Анда маданият министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия музейдин мурдагы директору Юристанбек Шыгаев, Николай Сверчковдун кыл калеминен жаралган ит жана ат, ошондой эле Николай Генин Бакуниндин портрет аттуу сүрөттөрүн түп нускасын алып көчүрмөсүн жасап жатканда бузуп алгандыгын аныктаган. Мындан соң Шыгаев кызматтан кетип, дагы бир текшерүү дайындалган эле. Шыгаев учурда иш алып барып жаткан комиссия бир тарап болуп жаткандыгын айтып, анын жыйынтыгы менен түшүндүрмө берерин билдирүүдө. Түркия Орусиядан сатып алган S-400 зениттик ракеталык системасынын алгачкы бөлүгүн алгандан кийин бул өлкөнүн коргоо министри Хулиси Акар АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Марк Экспер менен телефон аркылуу сүйлөштү. Пентагон 30 мүнөткө созулган сүйлөшүү тууралуу кеңири маалымат берген жок. Сүйлөшүүнүн алдында Марк Экспер:
We are aware of Turkey taking delivery of the S-400.
Түркия S-400-дөрдү сатып алып жаткандыгын билебиз. Бул боюнча биздин позициябыз өзгөргөн жок. Мен бүгүн бул боюнча түрк министри Акар менен сүйлөшөм деп билдирген эле. Расмий Анкара болсо, Түркия дали болсо абадан жана ракетадан соккуруу коркунучу бар экенин белгилеп, S-400 коргоон системасын сатып алуу муктаждык болгонун АКШнын өкүлүнө түшүндүргөндүгүн кабарлады. 12 июлда Түркия Орусиядан сатып алган S-400 зениттик ракеталык системасын алгач бөлүгү өз аймагына келгендигин кабарлаган. Бул келишим Вашингтон менен Анкаранын мамилесин чыңалткан учурдагы негизги маселе болууда. Кошмо Штаттар буга чейин НАТОдагы өнөктөшү Түркияны Орусиядан аталган комплекстерди сатып алуудан баш тартышы керек экендигин билдирип келген. Түркиянын Анталия шаарында Кыргызстандын маданий күндөрү уюштурулду. Маданий иш-чараны 12 июлда Анталия шаарындагы Кыргыз эл коому жана Мурат Паша райондук бийлиги уюштурган. Анын жүрүшүндө боз үйлөр тигилип, улуттук кол өнөрчүлөрүн эмеректери коюлду. Ошондой эле уюштуруучулар Анталия шаарында жашап, эмгектенип жаткан кыргызстандык мигранттардын арасындагы искусство менен алектенгендерди колдоо максатында сүрөт көргөзмөсүн да ачты.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асановтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 11 июль күнү Түркиянын Мариф фондунун өкүлдөрү Ош шаар бийлиги менен жолугушуп, билим берүү жана маданий жаатта кызматташууну сунуштады. Айрым байкоочулар аталган фонд Ош шаар аркылуу Кыргызстанда өздөрүнүн таасирин орнотууга аракет кылып жатышат деп билдиришүүдө. Толугураак Замира Кожобаева бул окуя тууралуу айтып берет.
11 июль күнү Ош шаарынын вице мэри Нурбек Кадыров Түркиянын Мариф фондунун Жахид Бакчы баштаган өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болду. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча вице мэр Нурбек Кадыров шаар бийлиги инвесторлор менен иштөөгө дайым даяр экенин билдирген. Түрк делегациясынын башчысы Жахид Бакчы Ош шаар бийлигине Мариф фонду тууралуу маалымат берип, билим берүү жана маданият жаатында кызматташууну өнүктүрүүнү сунуштаган. Баспасөз кызматы жиберген цитатада айтылгандай, фонддун өкүлү Түркия менен Кыргызстандын мамилеси жакшыруусунда Ош шаардын орду маанилүү экенин жакшы түшүнөрүн айтып, Мариф фонду Ош шаарындагы мектептерди жана башка социалдык мекемелерди оңдоп калыбына келтирүүгө көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча жолугушууда Мариф фондунун өкүлдөрү мурунку Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемеси тууралуу да айтып, алардын кыргыз коомчулугуна кооптуу экенин эскерткен. Бул маалыматты шаар мэрдин кеңешчиси, жолугушууга күбө болгондордун бири Эмил Шадыканов четке какты. Анын сөзүнө караганда, Мариф фонду менен Ош мэриясынын жолугушуусу тышкы иштер министрлигинин тапшырмасы менен болгон.
Бизге МИД кат жөнөткөн. Ушундай Мариф фондусу ушундай көрүшүүгө келет депчи. Ошонун негизинде ошол МИД бизге алып келди да. Жыйын болду. Ошол жыйында булар өздөрүнүн ким экенин ошол жерде мындай маалымат беришти. Мариф фонду кандай экен, каяктан пайда болгон.
Ал эми атын атагысы келбеген маектештин пикиринде, Мариф фонд мурдатан эле Ош шаар бийлиги жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташып келет. Буга Ош шаарынын быйыл түрк тилдүү мамлекеттердин борбору деп жарыяланышы да чоң түрткү болгон.
Марифке Ош баары даяр да. Эми буга чейин Оштогу кээ бир белгилүү чоң Оштун мындай Ошту клан деп бөлүп койсок, Ошко таасир эте турган Ош мамлекеттик университети эң чоң бул түрктөрдүн именно ошо Мариф фонд менен түзлөө түз кызматташып келе жатат да. мэрия менен, бул мэриянын менен жакындан баштап аябай тез иштешет. Эми мына барып келди, мэрия менен уже эмне жок, каршылык жок да булар. Булар спичага барып чиновниктерди эс алдырып да келди да. Алар жүзү рынокту карап, Бишкекте уже бош эмес, карайт, анализ кылат, Бишкекке таасир эте албайт. Булар ошол үчүн аймакка именно Ошко келип атат. Азыр Ош рынок бош.
Маектешибиз быйыл апрель айында Ошто түрк тилдүү мамлекеттердин маданий иш-чаралары өткөндөн кийин шаардык жана облустук бийликтин өкүлдөрү Түркияга барып эс алып келишти деп кошумчалады. Ал эми мэрдин кеңешчиси Эмил Шадыканов, шаар башчы Талайбек Сарыбашев июнь айында Түркияга Сакария шаар башчынын чакыруусу менен барганын айтты.
Алар баягы Түрктөөгө келгенде Сакариянын ректору мэри келип, бул жерден переговор жүргүзүп, биз барганда силерди чакырабыз. Ал жерде биз протоколго койгонбуз, кол коебуз, обратный ээ болобуз деп алар айтып кетишкен. Алар барары менен чакыруу жөнөттү. Чакыруу жөнөттүп, ошол боюнча андан кийин ал жерде только ошо мэрдин эмеси менен программалар түзүлдү. Сакариянын өнөр жайларына бардык.
Ош шаары Түркиянын Стамбул, Маниса, Самсун, Амасия, Изгат, Сакария шаарлары менен соода экономикалык, саламаттык сактоо, билим берүү, маданий жана башка тармактарда кызматташып келет. Расмий Анкара 2016 жылы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетине диний аалым Фетхуллах Гүленде жана анын тарапкерлерин айыптаган. Ушундан улам мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемесинин коом үчүн коркунучтуу экенин Кыргызстанга биринчи жолу эскертип, билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы форматтагы кызматташык жолун сунуштаган. Бул жол катары мамлекеттик Маариф билим берүү фондун белгилеген. Гүлен жана анын жолдоштору төңкөрүштү түрк бийлиги атайын уюштурган деп эсептеп, бийликтин дооматтарын четке кагып жүрөт. Өткөн жылы 4-сентябрда Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги Маариф фонду өлкөдө билим берүү борборлорун ача турганын жана алар Кыргызстандын мыйзамы менен иштей турганын жарыялаган эле. Быйыл май айында Маариф фондунун башкаруу комитетинин мүчөсү Хасан Явыз Бишкекке келип, 5-чи каналдын кабарчысы менен курган маегинде бир жылдары түрк элинин төлөгөн салыктарынын эсебинен курулган мектептерди кайрадан Түркия элине кайтарып алуу зарылчылыгы турганын баса белгилеген болчу. Түрк бийлиги 2016 жылы АКШда жашаган диний аалым Фетхуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринин ишин токтотууну кыргыз бийлигинен талап кылган. Расмий Бишкек түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын айтып, эки өлкөнүн мамилеси ошондон кийин суу түшкөн. Бул маселе Эрдогандын Кыргызстандагы сапары маалында да көтөрүлүп, президент Сооронбай Жээнбеков Сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө деп билдирген. 2017 жылы Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келаткан Себат билим берүү мекемелери бийликтин чечими менен Сапат болуп өзгөргөн. Замира Хожобаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жалал Абадта активдүү мигранттардын катышуусунда жайкы үйрөтүү лагери болуп жатат. Түштүк облустарынан чогулган 20 мигрант жаштарга адистер, коомдук активдүүлүк, мамлекеттик түзүлүш жана шайлоо негиздерин үйрөтүшүүдө. Мындай лагерь өткөн айда Ысык Көлдүн жээгинде да уюштурулган. Кабарчыбыз Руслан Калматов лагердин иши менен таанышты.
Айылдын ичинде эметкен үчүн айылга беребиз.
Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынан чогулган мигрант жаштар 2 күндөн бери окутуудан өтүдө. Аларга адистер өз укуктары жана коомдук маселелерди чечүүгө активдүү катышууга болгон аракеттери жөнүндө үйрөтүп жатышат.
Көпчүлүк эмеге көңүл бурбай эле кеткен да, өзүм правама.
Ош шаарынын 24 жаштагы тургуну Жамалдин окутуудан алган маалыматтарды 18 жашында Орусияга кеткенге чейин алсам кыйынчылыктарга дуушар болбойт элем дейт. Мигрант жигит 4 жыл бою чет жакта иштеп, жакында дагы Орусияга сапар алганы турат.
Менин оюмча мигрант болуп келгенден кийин эмес, мигрант болуп кетаткандарга ушул тренингди алдын ала өткөрсө жакшы болмок деген ойдо. Азыр уже аэропортторго да терминалдарды орнотуп калтыр информационный. Ошол нерселердин да көбүндө түшүнүк жок да. Себеби бир жагынан бул жакшы тренинг, Монтронун уюштурулуп аткан тренингдер жакшы болду, эми барып көпчүлүк адамга пайдалуу. Жергиликтүү бийлик, өкмөт жөнүндө деле түшүнүк жок болчу да, ошол жергиликтүү бийлик, өкмөт жөнүндө да көп учурда көп информацияларды алып атабыз азыр.
Сузак районун Кара Алма токой чарбасында боз үй ичинде өткөрүлүп жаткан окутууларга Жамалдин сыяктуу 16 адам катышууда. Алардын бири Айжамал Орусияда өздүк документтерин жоготуп алып, Кыргызстанга депортацияланган мигранттардын катарында. Эки баланын энеси учурда Баткенде эл аралык уюмдардын колдоосу менен чакан суулук салонун иштетип жатат.
Документтерим жоголуп, ойтанча кыйналып, кыйынчылыктарды көрүп тил билбегендиктен, анан мизамды түшүнбөгөндүктөн ошон кыйналганан келгем да буяка. Бул жерден мизамды, анан өзүңдүн укугуңду, ошондой немелерди түшүнүп атабыз да. Жакшы пайдасы бар экен.
Жумуш берүүчүлөрдүн тарабынан психологиялык, физикалык зомбулукка да калышкан. Бирок бул келгенден кийин кандайдыр психологиялык жардам ала алган эмес да, көп коркунучтар менен, өзүбүздүн тарынычтар менен ички дүйнөдө баягы катылып жүргөн айтылбаган ойлор, ой толгоолор боюнча иштеп атабыз.
Деди жайкы окутуу лагеринин психологу Тынчтыкбек Бакытбеков. Сузакта өтүп жаткан 4 күндүк мигранттарды үйрөтүү лагери АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги жана эл аралык миграция уюмунун колдоосунда Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан уюштурулуп жатат. Негизги максат мигранттар тарабынан коомдук демилгелерди ишке ашыруу.
Биздин мигранттар чет өлкөдө көп тажрыйбалуу, тажрыйбага ээ болуп келет. Анткени ал өлкөлөр бизден алдыгынча өнүгүп кеткен өлкөлөр. Жумушчу адистиктери боюнча жана башка кайра келгенде алардын мүмкүнчүлүгүн кантип пайдалануу керек? Же болбосо эле кетем дегендерде кайсы маалымат менен ээ болуш керек? Ушул багыттарды үйрөтүп атабыз. Экинчи дагы бир чоң багыты бул мамлекет жана шайлоо. Айыл өкмөт эмнелерди жасайт? Ошол түшүндүрүү, агартуу иштери жалпы эле ушул мигранттарга болгон мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө ишенимин жогорулатуу. Мына ошолор боюнча баарлашуу болду. Алардан биринчиден мигранттардын мүмкүнчүлүгүн кандай пайдаланат, экинчиден мигранттарга кандай жардам берип атат, ошолор жөнүндө айтты.
Мындай пикирин Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун директору Догдургул Кендирбаева билдирди. Адам укугу жана Кадыр Баркы долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан мындай лагерь өткөн айда Нарын, Талас, Чүй облустарынын мигрант жаштарына карата да Ысык Көлдө уюштурулган.
Анан эң башкысы буларды көрүп атасыздар, ар кандай оюндар аркылуу булардын ортосундагы жабык турган аралыкты ачып бири бирине баарлашуусун, бири бирине болгон ишенимин, анан эң башкысы бири бири менен пикир алмашуусун камсыз кылуу. Сөзсүз түрдө булар өздөрүнүн пландарын түзөт. Мындан ары демилгелерин алып келсе же мыйзам бузуучулуктар болсо айыл өкмөткө кайрылуу, мамлекет уюмдарга кайрылуу жолдору бар экенин билишет. Андан ары кыйындар болсо жергиликтүү деңгээлдеги маселени чечем десе жакында келе жаткан айыл өкмөтүнүн шайлоолорго депутат катары катышып ошол жергиликтүү бюджеттерден мигранттын пайдасына социалдык маселелерди коргоого өзүнүн салымын кошулат.
Статистикалык маалыматтар боюнча 1 миллионго жакын кыргызстандык учурда чет өлкөлөрдө иштешет. Алардын 630 миңи Россиянын аймагында, 35 миңдей жаран Казакстанда жана башка мамлекеттерде эмгек мигранты катары иштеп жүрөт. Бирок башка маалыматтарга таянсак, бул көрсөткүч бир нече эсе көп. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн угузмакчыбыз. Сомалидеги Кисмайо шаарында мейманканага болгон кол салуудан кеминде 26 адам каза болду. Чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн Украинадагы элчилери президент Владимир Зеленскийдин өлкөдө 2014 жылдан баштап жетекчилик кызматты ээлегендерди люстрация кылуу боюнча сунушун сынга алышты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын расмий түрдө өлкө башчысы болуп калды. Мындай өзгөрүү өлкөнүн конституциясына өзгөртүү киргенден кийин ишке ашты. Эми уктуруубузду ар жумалык Борбор Азия апта ичинде программасы улантат. Аны Лаза Жаныбек кызы алып бармакчы.
Кутман күнүңүз менен, ардактуу угарман. Ободо Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бул жумада кошуналарда болгон урунттуу окуяларга сүйлөп салабыз. Берүүнү мен Лазат Жаныбек кызы алып барам. Казакстанда энелер кайрадан митингге чыгышты. Борбор Азияга жибек жолу визасы керекпи? Өзбекстанда абактагы Гүлнара Каремова балдары менен көрүштү. Түркмөнстан менен Орусия ортосунда кош жарандылык келишими кайрадан күчүнө кирди. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Казакстанда көп балалуу, уул кызы майып жана жалгыз бой энелер бийликтен турак жай маселесин чечип берүүнү талап кылып жатат. Нур-Султан жана Чымкент шаарларында 12 июлда ондогон аял кайрадан митингге чыкты. Борбор шаарда полиция митингчилерге Ак Ордонун алдына барууга уруксат берген жок. Кесиптешим Элеонора Бешенбек кызынын баянынан угуңуз. Нур-Султан шаарынын тургуну Гүлзада Турсунтаева турак жай маселесин чечип берүүнү талап кылып, жыл башынан бери улам-улам нааразылыкка чыгып жаткан ондогон энелердин бири. Ал бийлик өкүлдөрү куру лайгана убада менен чектелип жатканына нааразы.
Баспана маселеси менен жыйналдык. Биз уже кыргак убадеге тойдук. Биз рабочий группа менен министрлер менен де жолуктук. Толку мала, көз бояушулук. Олар мен кылшынып турган жок, мен осы халыкка көмөктөшүм керек, менин миндетим деп. Олар бизден айтор ошо жерден тынчык кутулсак болду деген. Казыр мына жерде турган адамдар да бизден айтор калай кутулсак деп ойлоптур. Ал булардын маселелерин чечилемиз ба? Чечүүгө болады го деп кылшынып турган бир адам жок.
Митингге чыккандардын арасында бир канча жылдан бери үйгө жетпей зарыкшаган, баласы майып жана жалгыз бой энелер дагы бар. Нур-Султандагы митингге башка облустан келген аялдар дагы катышты.
Мудалиев Айгүл.
Атырауда турасыз.
Атырау облусунан келип атам, райондо турам ар жакта. Бул мен мына бала менен үч жыл жатам. Мен мына кыска кандай бала менен келип атам, Атырау облусунан. А биз эмне үчүн туабыз баланы? Эгер биз баламызга эч кандай жагдай жасабайтын болсо, мына кыска кандай неменен үйдө экинчи группа инвалид психический күйөөм отур. Мен келди мен 90 000 акча менен 80 000 квартирага бердим. Энди мен 17 жылга кара күн көрөм. Кететин акшам жок. Кандай адам кимге барам айтыңызчы мына? Орус калсаң орус кал дебейт. Район калсаң район кал дебейт. Эч кандай мына. Айтыңызчы. Кан кайсыңдан маган чечип бер бул маселени 15 мүнөт убакыт берем а.
Наразылык акцияга чыккандарга эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басары Светлана Жакупова баштаган бийлик өкүлдөрү жолукту. Бирок аялдар аткаминерлердин имараттын ичине чогулуп сүйлөшүү талабына көнгөн жок.
Баспанага кирүү үчүн бир нече багдарлама бар. Сондуктан биз аналарга өзүбүз талап этип отурганыбыз залга өтүп, залга акимдин орун басарлары келип отур, өздөрү жоопту лаузумдагы азаматтар сол суроктарга баарына жооп берүү.
Мен коңгус комитетинин төрага орунбасары болом, Бакчан Кочоев. Мен айтып аткан жана жыл суроо боюнча силерге баарыңызга да алдында кездешүүдө айттык кой. Кайда ким сүйлөп аткан эле?
100% сурайт. 3 жылга сен туруң керек, 50% сурайт ал. Кесегенде бардым.
Көп балалуу аналарга 2%дан
үй жайга зар энелер бийлик сунуштап жаткан жеңилдетилген ипотеканын шарттары калктын аял угатмары үчүн оор экенин айтып жатышат. Алардын көбү ушул тушта насыя төлөйт, тапкан ташыганы мындан ашпайт. Көпчүлүгү шаар сыртында эски шарты начар ижарага алынган батирлерде күн кечирет.
Менин мисалы Жамбыл облусунда Бурул районунда 7 баласы бар, кызым бар. Бирөөнүн үйүндө тебеси кулап турган үйүндө туруп жатыр. Муну жыйын болуп жер алды, керегесин көтөрүп менен ар кайсы салынбай жатыр. Эниси 13 баланын неси көп баланын аналар. Мен Козубаева калыккан үчөм тургунмун. 11 жыл болду үйүм жок, менде көп балалуу аналмын.
Жок, мен кала берем сизге баспана. Баспананы берүү үчүн арнайы заң бар, так айтайын силерге.
Ал кайдан бери караштырып атыр? Ал бир заң, силердин заңың бүтпөйт, өздөрүңө заң келгенде бир күндө чыгарып аласыңдар.
Мындан 2 күн мурун Нур-Султан шаарынын акиминин орун басары болуп дайындалган Бактияр Макен чогулгандардын турак жай маселеси чечиле деп ишендиргенге аракет кылды.
Эми мына жерде кол койгон баары ушул жерде аналар бар. Мен айтайын. Мен казыр мизе ушул жерде жазган аналарды бирге алып, менен бирге жүрүп, кимде ким бара алмай калды, я сам лично өзүм жеке звондап ар кайсын жеке кабылдайм.
Ушундай эле нааразылык акция 12 июлда Чымкент шаарында дагы өттү. Казакстанда көп балалуу, уул кызы майып жана жалгыз бой энелер жыл башынан бери эле турак жай жөлөк пул маселесин чечүүнү талап кылып митингге чыгып жатат. Нааразылык акциялары февраль айында Нур-Султан шаарында жер тамдан чыккан өрттөн ата энеси жумушта болгон учурда 5 бир тууган кыз каза тапкандан кийин башталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Азаттык радиосунда Борбор Азияда апта ичинде болгон урунттуу окуялардын баяны. Алдыда Тажикстан.
Меркезазия бір хептеді.
Борбор Азия өлкілері Чөлкөмгі жібек жолы визасын кіргізіні ойланышуыда. 10 июльда Самарканда өткен көз қарандысыз мамлекеттер шеріктештігінің туризмді өніктіру кеңешінің жиынында Борбор Азияға жібек жолы визасын кіргізу идеясы талқыланды. Чөлкөмгі Азия Шенгенің кіргізу ұсынышын бұға жейін Таджикстандың туристік компаниялары да қолдап чыққан. Турфирмалар Таджикстанға келуіні қалаған туристердің 80% қоңшы өлкілерді да көруге қызығарын білдіреді. Ушул тапта чет өлкөлік жарандар Борбор Азия өлкөлерінің арбіріне өз-өзінше виза алуға мілдетті. Андай түшіктен қачқан туристер адатта бір ғана мемлекетке келіп қайтып кетері белгілі. Былтыр Қазақстанға 8,5 миллион, Өзбекстанға 5,5 миллион турист келіп кеткен. Әлемі тарихи естеліктер менен байырқы маданиятқа бай Таджикстанға 1 миллионды елі чет өлкөлік келген. Егерде қоңшыларға келген қонақтардың 10% ғана таджик жергесіне өтсе, туристердің саны жылына 100 мыңға көбейіп, Душанбе 10 миллиондығын доллар кіреше тапмақ. Жібек жолы визасы жақынғы 2 жылда Таджикстанға келген туристердің санын 2-3 көбейтуіне көз жеткен турфирмалар өз қызматын кеңейтіп, саяхаттың жаңа бағыттарын сұныштай башташмақ. Еларалық изилдөөлөр көрсөткөндөй туристтер адатта 4-5 өлкөнү бир кыдырып кетүүнү эп көрүшөт.
It will be a better
Бардык мамлекеттердин турфирмаларына өздөрүн жарнама кылганга жеңил болуп калат. Ал эми туристтерге бир өлкөдөгү эле компания менен байланышып, ал аркылуу бардык аймакты кыдыруусуна оңой болот. Жалпы бир базар болмок.
Дейт Скайтор Таджикистан туристик агенттигинин менеджери Мухаммед Ходжаев. Таджикстандын аткаминерлери жибек жолу визасы жалпы аймактагы бир топ социалдык-экономикалык көйгөйлөрдү чечмек деп эсептешет.
Всем региону, всем организациям, которые непосредственно продвигают политику туризма.
Бүтүндөй регион туризмге байланыштуу бардык уюмдар, туристтерди тейлегендердин баары жакынкы 5-10 жылга туристтердин чоң агымына даярдык көрө баштамак. Жаңы инфраструктура түзүлүп, жалпы жүгүртүүгө акча пайда болмок. Жумуш орундары түзүлүп, ар бир өлкөнүн кирешеси көбөймөк.
Создание новых рабочих мест, а также увеличение ВВП в каждой стране.
Деген ой менен бөлүшөт Таджикстандын туризмди өнүктүрүү кеңешинин башчысы Давлат Хабибов. Бирок аны менен катар эле Борбор Азия өлкөлөрү 100 миңдеген туристти тосууга даярбы? Туристтик фирмалар андай агымды көтөрө алабы деген суроо туулат. Чет өлкөлүк конокторду тейлөө, мейманкана, тамак аш менен камсыздоо кызматтарынын сапаты жакшыртылышы керек. Адистер белгилегендей, чөлкөмдө Азия Шенгенин түзүп алууга коңшу мамлекеттердин саясий эркинен тышкары эл аралык келишимдерди, ошол эле Евразиялык биримдиктин алкагындагы милдеттерди карап чыгып, бирдиктүү виза жана туристтерге көзөмөл жүргүзүү системасын иштеп чыгуу зарыл.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Урматтуу уарман, сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Өзбекстанда кымактагы Гүлнара Каримова үй бүлөсү менен жолугушту. Өткөн айда Швейцариянын прокуратурасы Гүлнара Каримовага козголгон кылмыш иштин жүрүшүндө камакка алынган 133 миллион доллар Өзбекстанга кайтарыларын маалымдап, кийин бул процессти токтоткон. Экс-президент маркум Ислам Каримовдун кызынын тегерегиндеги окуялардын чоо жайын Али Токтоконов баяндайт.
Өзбекстандын юстиция министрлиги 7-10 июль аралыгында абактагы Гүлнара Каримова үй бүлөсү менен жолукканын билдирди. Министрлик медициналык жардам көрсөтүү абактагы шарттар боюнча эч бири арызданбаганын, нааразылык билдирбегенин белгиледи. Гүлнаранын кызы Иман Каримова Инстаграмдагы Иман K17 барагына апасы менен жолукканын, анын абалы дагы деле начарлап жатканын жазган. Министрлик билдирүү таркаткан соң Инстаграмдагы баракчасына бир нече адам жазаарын айтып, мурун жазгандарын өчүрүп койгон. Ташкент облусундагы Заңгета районунда 21-чи аялдар абагында жазасын өтөп жаткан Гүлнара өткөн айда чет өлкөлүк банктардагы 686 миллион долларынан баш тартууга даяр экенин билдирген. Өзбекстандагы банк эсептериндеги 1 миллиард 200 миллион доллар акчасы өкмөттүк бюджетке өткөнүн айтып, өлкө президенти Шавкат Мирзиёевден өзүнө ырайым сураган. 24 июнда Швейцариянын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримовага козголгон кылмыш иштин жүрүшүндө камакка алынган 130 миллион франк же болбосо 133 миллион долларды Өзбекстанга кайтарларын маалымдап, кийин бул процессти токтоткон. Мунун адвокаты Грегуар Манжа колонияда Каримованын абалы начарлаганына, ага керектүү медициналык жардам берилбей жатканына байланыштырган. Бул тууралуу Гүлнаранын кызы Иман Каримова дагы Инстаграмга жазып чыккан. Швейцариянын соту ага медициналык жардам көрсөтүлбөй, камактагы шарты башкаларга караганда начар экенин этинсиз данууда. Бул анын чечими эмес, Өзбекстанга мурда эскертилген. Акчаны кармап турган өлкөнүн мыйзамдары боюнча абактагы мындай шарттар адам укуктарын бузууга жатат. Швейцариялык адвокат жана Өзбекстанга келген процесстин башка катышуучулары бардыгын өздөрү көрүп кетүүдө, деп жазат Гүлнара Каримованын кызы. Июнда абактагы Каримовага кысым көрсөтүлүп, медициналык жардам берилбей жатканы тууралуу маалымат таркай баштаганда, Өзбекстандын акыйкатчысы Улугбек Мухаммадиев түрмөдө Каримова менен жолукканын, ага эч кандай медициналык жардамдын кереги жоктугун айткан.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Лазар Жаныбек кызы сунуштады. Ушуну менен биздин жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.